SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
รายงานล่าสุดได้แสดงให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานขยะรีไซเคิลของประเทศจีนที่ได้ส่งผลกระทบอย่างหนักต่อปัญหาขยะของประเทศออสเตรเลียและมีการคาดการณ์ว่าภาษีขยะพลาสติกนั้นอาจเป็นทางออกในระยะสั้นรายงานดังกล่าวจากบริษัทบริหารความมั่งคั่งระดับโลก Credit Suisse ได้พบว่ารัฐบาลสหพันธรัฐบริษัทต่างๆและชาวออสเตรเลียนั้นจำเป็นที่จะต้องมีความชาญฉลาดเพิ่มขึ้นกว่านี้ในการบริหารจัดการขยะของพวกเขานะครับคุณทาร่าคอสเซเลตโตผู้สื่อข่าวของ SBS News มีรายงานในเรื่องนี้ครับรายงานล่าสุดได้เปิดเผยว่ารัฐบาลสหพันธรัฐอาจนำภาษีพลาสติกมาใช้โดยเร็วที่สุดในปีคริสตศักราช2020เพื่อเป็นความพยายามที่จะลดปัญหาขยะของประเทศออสเตรเลียที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆขยะรีไซเคิลของประเทศออสเตรเลียนั้นถูกส่งออกไปยังประเทศจีนเป็นจำนวนมากแต่ทว่าจีนได้เพิ่มความกวดขันต่อมาตรฐานการปนเปื้อนให้สูงขึ้นและทำการห้ามนำเข้าขยะเป็นจำนวน24ประเภทบริษัทบริหารความมั่งคั่งระดับโลก Credit Suisse ได้มีรายงานที่ชื่อว่ายุคแห่งพลาสติกจุดเปลี่ยนที่ไม่อาจหวนคืน The Age of Plastic at a Tipping Point ซึ่งกล่าวว่าข้อจำกัดต่างๆได้ส่งให้เกิดผลที่ทางบริษัทเรียกว่าผลขนาดใหญ่มหึมาต่อประเทศออสเตรเลียโดยทางบริษัทได้ทำนายว่าภายในปีการเงิน 2020-2021 รัฐบาลจะถูกบีบให้เริ่มใช้ภาษีฉุกเฉินต่อเรซินซึ่งยังไม่เคยถูกแปรรูปหรือพลาสติกที่ยังไม่เคยถูกใช้หรือผ่านกระบวนการมาก่อนรายงานยังกล่าวว่ารัฐบาลอาจบังคับใช้ภาษีสำหรับสินค้าพลาสติกนำเข้าห้ามใช้พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวและให้มีแรงจูงใจทางภาษีสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่วัสดุประกอบมาจากการรีไซเคิลดร.เทรเวอร์ทอนตันอาจารย์ด้านการบริหารจัดการวัสดุอันตรายจากมหาวิทยาลัยเดียกินในนครเมลเบิร์นกล่าวว่ารัฐบาลต่างๆทั่วประเทศก็ได้กำลังดำเนินการในเรื่องนี้เพื่อมุ่งไปสู่วิธีต่างๆดังกล่าว
All the governments have made a commitment to 2025 to really reduce, in essence, reduce the amount of single-use plastic from a variety of different types of products.
รัฐบาลในทุกๆระดับได้ให้คำสัญญาผูกมัดว่าภายในปี2025จะมีการลดปริมาณพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวลงจากจำนวนผลิตภัณฑ์หลายต่อหลายชนิดดังนั้นผมคิดว่าจะมีงานที่ต้องทำในช่วงประมาณ1ปีต่อไปนี้ผมหมายถึงว่ารัฐบาลรัฐวิกตอเรียกำลังดูในเรื่องนี้อยู่โดยควีนส์แลนด์และที่อื่นๆก็กำลังดูถึงกลยุทธ์ว่าพวกเขาจะสามารถลดพลาสติกได้อย่างไรและผมเดาว่าการให้สิ่งจูงใจทางเศรษฐกิจหรือทำให้เกิดข้อเสียเปรียบทางเศรษฐกิจจะเป็นหนทางในแง่บวกทางเดียวที่จะทำได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เหล่าธุรกิจต่างๆมักจะรับฟังดร.เทรเวอร์ทอนตันชี้แจงข้อมูลระดับชาติล่าสุดแสดงให้เห็นว่าปี 2014-2015 ออสเตรเลียได้ผลิตขยะเป็นจำนวน64ล้านตันโดยในจำนวนดังกล่าว 54% ถูกนำไปรีไซเคิล 4% เป็นพลังงานที่ถูกนำไปใช้ใหม่และ 42% ถูกทิ้งลงไปในหลุมฝังขยะหรือถูกเผาด้วยเตาเผาขยะส่วนในปี 2016-2017 ออสเตรเลียส่งออกวัสดุเพื่อรีไซเคิลเป็นปริมาณมากกว่า 4.2 ล้านตันโดยกว่า 1.2 ล้านตันนั้นไปยังประเทศจีนซึ่งจีนได้ใช้วัสดุที่ถูกส่งออกไปเช่นพลาสติกกระดาษและกระดาษแข็งเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆแต่ดร.ทอนตันก็อธิบายว่าการกดขันกฎระเบียบต่างๆของประเทศจีนได้ส่งผลต่อ 99% ของวัสดุรีไซเคิลที่ออสเตรเลียได้ส่งไปยังประเทศดังกล่าว
Our recyclables were quite contaminated and so as an example the Chinese had to spend some time and effort to really get rid of that which increased the cost associated with it
สิ่งที่สามารถรีไซเคิลได้ของเรานั้นมักจะถูกปนเปื้อนและดังนั้นมันเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าประเทศจีนได้ใช้เวลาและความพยายามที่จะกำจัดมันเสียซึ่งส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มขึ้นไปอีกพวกเขายังได้ปรับปรุงความพยายามรีไซเคิลภายในประเทศขึ้นด้วยซึ่งก็ดีมากดังนั้นก็เหมือนกับเขาพูดประมาณว่าเราจะไม่ยอมรับเข้ามาอีกต่อไปหากว่าคุณภาพไม่ถึงระดับซึ่งประเทศอื่นๆก็ได้ดำเนินรอยตามโดยกล่าวว่าเราไม่ต้องการที่จะรับมันเข้ามาอีกต่อไปซึ่งก็ทำให้ออสเตรเลียนั้นตกอยู่ในภาวะที่มีวัสดุซึ่งสามารถรีไซเคิลได้เป็นจำนวนมากแต่ทว่าไม่มีตลาดและคำถามที่แท้จริงก็คือเราจะทำอย่างไรกับมันดีดร.ทอนตันชี้แจงโดยเขากล่าวว่าออสเตรเลียจำเป็นที่จะต้องชาญฉลาดกว่านี้ในการรับมือกับสภาวะการรอบๆที่กำลังเปลี่ยนแปลงไป
A lot of the recyclables at the moment are being stockpiled. Obviously, we still use some within Australia, you know, a lot of paper and cardboard, metals and so on. But we're stockpiling it so that hopefully markets get developed.
วัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้เป็นจำนวนมากในขณะนี้กำลังถูกกองพเนินเอาไว้ก็ชัดเจนว่าเรายังคงใช้มันได้บางส่วนในออสเตรเลียก็คือกระดาษเป็นจำนวนมากโลหะต่างๆและอื่นๆแต่เรากำลังกองพวกมันไว้ด้วยความหวังที่ว่าตลาดต่างๆนั้นจะได้รับการพัฒนาขึ้นซึ่งนั่นจริงๆแล้วก็ย้อนกลับมาถึงการโต้แย้งทางเศรษฐกิจว่าเราจะรับมือกับเรื่องนี้ได้ดีที่สุดอย่างไรเราจำเป็นจะต้องพัฒนาตลาดขึ้นมาเพื่อให้ผู้คนธุรกิจต่างๆซื้อวัสดุที่สามารถรีไซเคิลได้ไปและใช้มันเพื่อผลิตสินค้าแทนที่จะใช้พลาสติกใหม่เอี่ยมและโลหะใหม่เอี่ยมและอื่นๆดร.ทอนตันระบุรายงานของ Credit Suisse ได้มีขึ้นก่อนหน้าที่จะมีการตั้งเป้าระดับชาติเพื่อลดขยะซึ่งคาดว่ารัฐบาลสหพันธรัฐจะประกาศในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้สื่อมวลชน Fairfax รายงานว่าออสเตรเลียจะเบี่ยงเบน 80% ของขยะไปจากการขุดหลุมฝังภายในปี2030โดยเป็นส่วนหนึ่งของความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและจะมีเป้าสำหรับการลดปริมาณขยะโดยรวมซึ่งชาวออสเตรเลียแต่ละคนเป็นผู้ผลิตให้ลดลง 10% ภายในปี2030เมื่อเดือนกันยายนรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมเมลิซาไพรซ์ประกาศเป้าระดับชาติของบรรจุภัณฑ์ขึ้นใหม่โดยที่ 70% ของบรรจุภัณฑ์พลาสติกจะสามารถถูกนำไปรีไซเคิลหรือถูกย่อยสลายเป็นปุ๋ยได้ภายในปี2025และบรรจุภัณฑ์ทุกชนิดจะยังมีสัดส่วนของวัสดุที่ได้มาจากการรีไซเคิลโดยเฉลี่ยประมาณ 30% ของบรรจุภัณฑ์ภายในปี2025ผู้บริหารสูงสุดของสมาคมการบริหารจัดการขยะแห่งประเทศออสเตรเลีย Waste Management Association of Australiaคุณเกลสโลนกล่าวว่าองค์กรของเธอนั้นก็ยินดีกับเป้าหมายต่างๆดังกล่าว
These are effectively a national target that aligns now with the state-based targets.
เป้าพวกนี้ในทางปฏิบัติแล้วก็คือเป้าระดับชาติซึ่งตอนนี้ก็จะตรงกันกับเป้าของระดับรัฐซึ่งรัฐต่างๆของเรานั้นมีระดับของการเบี่ยงเบนที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นการให้เป้าระดับชาติให้เราสามารถบรรลุและให้รัฐต่างๆนั้นคิดหาวิธีว่าพวกเขาจะบรรลุเป้าได้อย่างไรแต่ทว่าเราก็ยังคงต้องการรอดแมพและเงินลงทุนตลอดจนกลยุทธ์ต่างๆเพื่อที่จะบรรลุเป้าได้เพราะว่าก็อย่างที่พวกเรารู้กันอยู่แล้วถ้าเป้าอยู่เฉยๆก็จะไม่มีใครไปโดนมันแต่จำเป็นจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานคอยหนุนหลังเพื่อที่จะไปถึงเป้าได้คุณเกลสโลนกล่าวแม้ว่าส่วนใหญ่ของการบริหารจัดการขยะเป็นเรื่องของบริษัทขนาดใหญ่แต่คุณสโลนก็กล่าวว่าชาวออสเตรเลียทุกๆคนก็สามารถช่วยมีส่วนร่วมได้
Well first of all they can avoid buying purchases they don't need so they anything in plastic that's not necessary don't take it they can avoid buying food they don't need because we know that food waste is about 40% of what goes to landfill and they could save themselves as much as $6 a week
เรื่องแรกเลยพวกเขาสามารถที่จะหลีกเลี่ยงการซื้อสิ่งที่ไม่จำเป็นสำหรับพวกเขาดังนั้นพลาสติกใดๆก็ตามที่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องนำมันไปพวกเขาสามารถหลีกเลี่ยงการซื้ออาหารซึ่งพวกเขาไม่ต้องการเพราะเรารู้ว่าขยะจากอาหารนั้นเป็นประมาณ 40% ของขยะที่ถูกฝังกลบและพวกเขาก็อาจประหยัดเงินได้ถึง6ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ให้กับตัวพวกเขาเองดังนั้นเมื่อคุณลดปริมาณขยะลงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วก็คิดต่อว่าแล้วจะซื้ออะไ เริ่มซื้อสิ่งของต่างๆซึ่งผลิตจากวัสดุรีไซเคิลเพราะว่ามันจะเริ่มก่อให้เกิดอุปสงค์หรือดีมานด์ทางการตลาดขึ้นในออสเตรเลียที่จะรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านั้นแล้วหลังจากนั้นก็แยกผลิตภัณฑ์ต่างๆไปให้ถูกที่ทำให้มันเป็นเรื่องง่ายๆเอาพลาสติกต่างๆเหล็กกล้าอลูมิเนียมและแก้วแยกออกมาใส่ลงในถังสีเหลืองนะคะคุณสโลนอธิบายที่ผ่านไปนั้นเป็นรายงานโดยคุณทาร่าโคโซเลตโตผู้สื่อข่าวของ SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยผมธานุอัธจารุสิทธิ์ทีมงาน SBS ไทยครับ
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au